të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Gujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi theksoi se Kosova dhe Serbia do të bashkohen BE-s si dy shtete të pavarura. Raportuesi i Këshillit të Evropës Bjorn Sidov arriti në Kosovë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehen se është vështirë të besohet premtimeve të politikanëve për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Faqja WikiLeaks ka publikuar dokumente diplomatike, Washingtoni i zemëruar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në bisedimet me Beogradin do të bëhet fjalë për të pagjeturit, për luftën kundër krimit, për infrastrukturën dhe energjetikën, por kurrësisht nuk do të ketë bisedime për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Territori i Kosovës është i pranuar ndërkombëtarisht, i tha Thaçi gazetës vieneze Standard, dhe shtoi se Kosova në tërësi do ta zbatojë planin e Ahtisarit lidhur me veriun e Kosovës. Zoti Thaçi tha se shpreson se Beogradi do të ndryshojë qëndrimin ndaj qytetarëve serb të Kosovës dhe theksoi se Serbia nuk mund të jetë konstruktive ndaj Brukselit, ndërsa shumë destruktive ndaj Kosovës. Kryeministri në largim i Kosovës ka vlerësuar se përfundimi i procesit, që hapet me dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit, do të jetë njohja e ndërsjellë e Serbisë dhe e Kosovës. Pastaj presim para së gjithash njohjen e atyre 5 shteteve të BE-s, të cilat nuk na kanë pranuar ende, tha Hashim Thaçi. A i theksoj se shpreson se Kosova në të njëjtën kohë do t'i bashkohet BE-s sikur Serbia si dy shtetet pavarura. Faqja WikiLeaks në internet ka publikuar afro 250.000 dokumente diplomatike që e kanë zemruar Washingtonin. Shtëpia Bard në përmjet të një kumtese tha se zbulimi tili rrezikon diplomatët, profesionistët e inteligencës dhe popullin në mbar botën që vinë në shtetet e bashkuara për ndim në promovimin i së hapur. WikiLeaks ka publikuar ekstrakte nga posta sekrete dërguar nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara. Duke u përgjigjur ndaj disa akuzave lidhur me Turqinë, që janë publikuar nga faqja WikiLeaks, sot reagoi kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan.
WikiLeaks-in eteklerinde neler var? Bunları bir dökelim.
Së pari të shohim se çka ka WikiLeaks-i në dorë dhe pastaj ne do ta vlerësojmë nëse dokumentet e publikuara janë të besueshme. Në këtë moment të besueshmëria e WikiLeaks-it është e dyshimt. Prandaj, ne do të presim derisa WikiLeaks-i të publikojë të gjitha informacionet që i ka. Pastaj, ne do t'i vlerësojmë dhe komentojmë ato, tha zoti Erdogan në një konferencë për gazetar në Istanbul. Presidenti Koreas Jugore Lim Jung-bak tha se Korea Veriore do të ballafaqohet me konsekuenca për agresionet e ardhshme. Zoti Lee u shpreh se ndjen përgjegjësi të thellë për dështim që të mbrojë jugë koreanët nga sulmi vdekjeprurës artilerik i Koreas Veriore javën e kaluar. Derisa presidenti Koreas Jugore po e mbante fjalimin e tij, aeroplan bardhësi amerikan atomik dhe pajisje të rënda të Koreas Jugore merrin pjesë në ushtrime të përbashkëta ushtarake detare. Nga ana tjetër, mediat shtetërore të Koreas Veriore sot kanë vlerësuar se ushtrimi përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe i Koreas Jugore paraqet provokim të zymt dhe krim që rajonin e ka sjell buzë luftës. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton do të shkojë në një turne diplomatike në Azinë Qendrore dhe Gjirin Persik. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit PJ Crowley tha se zonja Clinton do ta filloj turneun duke e vizituar nesër Kazakistanin, ku ajo do ta kryesoj delegacionin amerikan në samitin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Pas Kazakistanit, ajo do ta vizitoj edhe Kirgizin dhe Uzbekistanin dhe do të ndalet për një vizit të shkurtër në Bahrein në Gjirin Persik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapit të emisionit në Prishtin ka rritur raportuesi i Asambles Parlamentare të Këshillit e Evropës, Bjorn von Sydow. A i tha se vizita e ti ka të bëj me zgjedhjet e 12 djetorit. Lidhur me këtë vizit, raporton korespondentja jon, Edona Peci.
Për dallim nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, Këshilli i Evropës nuk do të dërgojë ndonjë mision vëzhgues në vend për të mbikëqyrur procesin gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Megjithatë, një sy mbi ecurinë e këtyre zgjedhjeve do ta hedh raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow, i cili po qëndron në Kosovë. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Kresniqi, von Sydow tha se vizita e tij në vend është e lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor.
The visit from my side here is of course related to the national elections.
Vizita ime këtu është e lidhur me zgjedhjet e përgjithshme që mbahen së shpejti. Si raportues për Kosovën, unë preku çështjet që janë shumë të rëndësishme për kosovarët, zgjedhjet e lira dhe të drejta, të mos ketë prishje as me para as me ndonjë formë tjetër të integritetit të votuesve dhe të këtyre zgjedhjeve në ditën që do të mbahen ato, që të ketë një proces të mirë në të gjitha aspektet e votimit, me votimet e listat e votuesve, numrimit të votave dhe kështu me radhë, tha ai duke theksuar rëndësinë për pjesëmarrjen sa më të madhe të gjitha komuniteteve në këto zgjedhje. Fancydov shfaqi shpresën se pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë mund të nisë dialogu, siç tha ai, i institucionalizuar në mes të Kosovës e Serbisë.
When all is settled, the new parliament is in place, government and president.
Kur të gjitha këto të përfundojnë, kur të keni një kuvend të ri, një qeveri dhe një kryetar të Kosovës, shpresojmë se do të mund të filloj dialogu i institucionalizuar në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha ai. Rëndësia që dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit të nisë pas përfundimit të procesit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë është ritheksuar nga autoritetet vendore që nga shpërbërja kuvendit të Kosovës dhe rënja e qeverisë Hashim Thaçit. Kresnizhi tha se ka informuar raportuesin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për zhvillimet që ndodhen në vend në muajt e fundit, ndërsa shprehu bindjen se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ketë bërë gati të gjitha përgatitjet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve në mënyrë demokratike. Megjithatë, Kresnizhi theksoi se edhe partitë politike që do të garojnë në zgjedhjet e dhjetorit kanë përgjegjësinë për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral.
Unë presë që partitë politike në Kosovë që kanë përgjegjësinë kryesore për organizimin dhe mirëvajtjen e zgjedhjeve e dinë rëndësinë e këtyre zgjedhjeve dhe kanë përgjegjësinë para qytetarëve të Kosovës, para institucioneve të Kosovës, para demokracisë dhe në Evropë, pasi të gjitha partitë politike në fjalorin e tyre kanë integrimet në drejtën e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se vështirë është për t'ju besuar premtimeve të politikanëve para zgjedhjeve të 12 të dhjetorit. Sipas tyre, premtimet të ngjashme janë bërë edhe para zgjedhjeve të kaluara, por politikanët kanë zhgënjur. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hamdi Malusha i vlerëson se premtimet të cilat aktualisht po i dëgjojnë nga politikanët janë pothuajse të njëjta që i kanë dëgjuar edhe në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Premtimet e tyre janë po ato premtime, nëse kthehesh në retrospektiv, janë të njëjta, nga njerëz të njëjtë. Unë mendoj se perspektiva nuk është e kthjellët, është e errët, është e mjekullt. Do të thotë ki të bësh me të njëjtit njerëz me premtime të njëjta. Me premtime kanë armë, premtime kanë pru situatën tek këtu ku jemi shtetin me autoritetin më të ulët në rajonin botë.
Namangashi si një pjesë e politikanëve të Kosovës i kanë zhgënjur qytetarët dhe rrjedhimisht nuk mund t'ju besojnë premtimeve që ata i bëjnë tash rreth 2 javë para zgjedhjeve parlamentare.
Një pjesë që i kemi provu, thot janë premtime që si kanë marrë herën e parë tash s'kem arsye edhe më ju besu, mirë po tash dikujt duhet t'i besojmë patjetër, po cilës pjesë do t'i besojmë tash varet ti shohim, akoma nuk i kanë shpalosur edhe programet e reja të cilat do besoj që kanë mëna bind për cilën me votuar.
Edhe Mybera Ferizi thotë se është e zhgënjur me politikanë dhe nuk mund t'ju besoj premtimeve të tyre.
Me keqardhje do them se nuk ju besoj premtimeve. Premtojnë për një jetë më të mirë edhe një organizim më të mirë të jetës në Kosovë. Mirë po, ende kam mendimin se ende jena në urdhëresat e të tjerëve, jo në vendimet dhe unitetin tonë. Kjo më bën më tepër nervoz.
Ngjashëm thotë edhe Adem Nimani.
Realisht, nëse i shikojnë premtimet çfarë i nxjerrin ata nga goja, nuk është për të besuar për shembull, se janë shumë gjona të cilat Kosova vetë nuk për të kon ato. Çep rritja e rrugës për shembull, mu pakum nervozon. Nuk është reale. 1% do ndodh me siguri, po jo çashta.
Ymer Olluri thotë se politikanët janë duke bërë premtime të cilat ai quan boshe.
Premtimet e politikanëve për momentin e caktuar janë pas çfarë janë. Domethënë më shumë ka premtime boshe se sa të realizueshme. Mirë po mbetet shihet edhe në të ardhmen.
Por Muhamet Xhinoci mendon ndryshe. Ai thotë se premtimet e politikanëve përgjithsisht janë për tu besuar.
Duhet më besu. Përgjithsi duhet mi besu, kanë punu. Kemi bërë rrugë, shkolla, ambulanca, që të vejmë. Shteteri nuk mujmë ashtu për herë, po mirësht. Mas dëmë dhejtët të shqeqojmë.
Krishnike Saliu vlerëson se tashme janë bërë disa premtime të cilat si pasaj janë të parealizueshme.
Rritja rrogave, është diçka e pa mundën. Me leqë me kushtetut nuk mundën të realizohet. Këta kanë premtu shtë dëgja, vre aty në që i kemi pas dhe rritash, jam pa premtimet, jam pa gjitha. E ta shitutje të shumë. Ka disa parti të reja që mund t'ju besohet.
Ndërkaq Naim Hoxha thekson.
Ka shumë premtime për mirëqenje, do na fusin Evropë, do t'na bëjnë me dokumentat, përse ne e dim se ende nuk kemi strukturur, nuk kemi organizu, nuk i kemi udhëhecit si duhet, prandaj nuk janë reale. Po atyne që na kanë zhgënjur nuk ju besoj më.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjestarët e komunitetit Roma Shkali e Egjiptas, të cilët jetuan për 10 vjet me radhë në kampet e kontaminuara në veri të Mitrovicës dhe që u prekën nga prania e plumbit në gjak, do të mund të trajtohen në qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se është e siguruar terapia adekuate dhe do të filloj trajtimi tyre sa po të bëhen matjet e nivelit të plumbit në gjak. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Nga sasia e lartë e plumbit në gjak në veri të Mitrovicës, në dy kampet e romëve Qesmilluk dhe Osterod, kanë vdekur disa fëmijë. Ishin konkludimet nga rezultatet e analizave të bëra nga Fondi për të Drejtën Humanitare në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për të Drejtat e Romëve, patën deklaruar zyrtar të këtyre institucioneve për Radio Evropa e Lirë. Ndërsa tani me zhvendosjen e komunitetit Roma Shkali e Egjiptas në jug të vendit, ka filluar trajtimi i personave të prekur me plumb në gjak. Këtë pohon zyrtar nga Ministria Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë institucion, thotë se rëndësia e këtij veprimi është shumë thjeshtë dhe shumë dimensionale. Komuniteti Ra, komuniteti i cili që shumë kohë ballafaqohet me kufizime në shërbimet shëndetësore, tash do të ketë mundësinë e trajtimit.
E kanë ligjërisht hapur rrugën që zbatojnë aplikimin e terapisë gjithsesi suksimerit të gjithë ata persona, kryesisht nga komuniteti Ra, Rom, Ashkali dhe Egjiptian, cilët deri para zhvendosjes nga veriu i Kosovës në pjesë në jugore, ku është ndërtuar lagje për ta, është konstatuar që kanë jetuar në kushte të rënda dhe është konstatuar që kanë pasur edhe vlerat larta të plumbit në gjak.
Sipas këtij, çështja e statistikave të personave të prekur me plumb në gjak mbetet diskutabile për arsyen se kjo çështje ka pasur konotacione politike. Hoti shton se kjo iniciativë e marrë nga Ministria e Shëndetësisë rrumbullakson një proces të tej zgjatur që ka shterur shumë investime për të ardhur deri këtu.
Çështja statistika mbetet diskutabile, mirëpo me fillimin e aplikimit të terapis, gjithë ata që do të jenë përfitues nga kjo terapi do të evidencohen dhe do të krijohet edhe baza statistika për ta ditur realisht se sa personat këtyre komuniteteve janë prekur nga rritja e vlerave të plumbit në gjak. Disa prej atyre fëmijëve më herët janë trajtuar në Beograd. Çështja ka pas edhe konotacione politike.
Në anën tjetër, Fevzi Sulejmani, drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Mitrovicë, thotë se komuniteti Roma Shkali i Egjiptas tani do të mund të trajtohet në këtë qendër sapo të bëhen matjet adekuate të nivelit të plumbit në gjak. Sipas tij, kërkesat për trajtim tashmë kanë filluar.
Trajtimi komunitetit tre do të filloj me njerë porsa të filloj skrening ose matja nivelit të plumbit në gjakun e populatës, pasa që smive, atë në bazë vlerave dhe rekomandimeve të protokollit të cilë është emiratu nga edhe Ministria Shëndetësisë dhe Qarkullës Informative, atër me sigurisht shumë shpejt do të filloj trajtimi, për ne këtë jemi të gatshëm, kemi dozat, kemi medikamente, shu që shpesoj me njerë pas gjetës e vlerave do të filloj e trajtimi.
Si do qoftë rekomandimet organizatës botërore të shëndetësisë kanë qenë që banorët nga këto kampe të vendosen sa më shpejt që është e mundur, derisa këta të fundit kanë jetuar për 10 vjet me radhë nën rrezikun e lartë të helmimit me plumb në gjak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hashim Thaçi theksoi se Kosova dhe Serbia do të bashkohen BE-s si dy shtete të pavarura. Raportuesi i Këshillit të Evropës së Bjorn Nesidov arriti në Kosovë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehen se është vështirë të besohet premtimeve të politikanëve për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Faqja WikiLeaks ka publikuar dokumente diplomatike. Washingtoni i zemëruar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Jan Rambousek. Ju urojmë çaste të mira.